Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė, jūsų dėmesiu laida Sveikatos kultūra. Vis dažniau onkologinės ligos diagnozuojamos jauno amžiaus pacientams. Taikant ankstyvąją navikų diagnostiką ir pažangų gydymą, šių asmenų išgyvenamumas stipriai gerėja. Tačiau dauguma jauno amžiaus pacientų po vėžio gydymo susiduria su nevaisingumo problema. Liga gali būti visiškai išgydyta, pacientai grįžta į normalų gyvenimą, bet dėl jau minėtų gydymo metodų pažeidus lytinių organų vientisumą ir funkcijas, jauno amžiaus onkologiniai pacientai vėliau gali susidurti su nevaisingumo problemomis arba netgi nesusilaukti vaikų. Šiandien apie vaisingumo išsaugojimo problemą kalbėsime su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų reprodukcinės medicinos centro vadove, docente daktare Eglė Drejerienė. Sveiki, gerbiama Eglė.
Sveiki.
Taigi, kada būtina kreiptis į vaisingumo specialistą, kai mes turime apie tokią situaciją, apie kurią ką tik pasakiau, apie onkologinį kontekstą, kada ir kaip?
Iš tiesų reikėtų kreiptis prieš numatomą agresyvų gydymą, sužinojus savo diagnozę. Jeigu yra numatomas agresyvus gydymas, toks kaip chemoterapija, tuomet reikėtų ir kreiptis, nes vėliau jau pritaikius chemoterapiją gali būti per vėlu. Dabar kaip kreiptis, iš tiesų, čia jūs gerai paklausėt, turbūt, kad tokio mechanizmo šiuo metu Lietuvoje sukurta nėra. Tokį žmogų turėtų nukreipti turbūt tą agresyvę ligą, diagnozavę specialistą.
Na, tikrai atrodytų logiškas sprendimas.
Logiška, bet žinot, šitas technologijas iš tikrųjų Lietuvoje yra labai jaunos. Jos jaunos ir pasaulyje, ir tiesiog tai nėra labai seniai ir įprastai naudojami metodai. Jie dabar įgyja populiarumą, dabar jie labai vystomi, ir juos dabar labai, labai kreipiamas didelis dėmesys ir Europos šalyse, ir visame pasaulyje. Bet tai yra jaunos technologijos. Tai iš tiesų ne visi ir specialistai ir gydytojai žino šitą dalyką. Kartais žino patys pacientai, būna girdėję vėlgi ar iš žiniasklaidos, ar skaitę.
Tikėkime, mūsų laida pasieks ir atliks tą tokią švietėjišką misiją.
Kartais jie atvyksta tiesiog patys, niekas jų nenukreipia. Mamos atsiveda mergaitės, vyrai skambina, žinot, paprastai visada tai būna labai didelis stresas. Yra nustatoma liga, tai būna dažnai šokas. Ir žinot, pagalvoti apie viską, kada tu vienu metu galvoji apie daug dalykų, apie savo sveikatą, būsimą gydymą, gal net ir blogą baigti, tai pagalvoti apie savo vaisingumą, žinot, tikrai ne kiekvienas.
Ne pirmoji vietoje tikrai.
Ne pirmoji vietoje tai yra. Bet kuo toliau, tuo dažniau žmonės tai prisimama. Ir galbūt ir gydytojai onkologai, jie daugiau informacijos jau turi ir jau vieną kitą pacientą atsiunčia ir patys. Taigi kreiptis reikėtų prieš agresyvų gydymą.
Vyrų ir moterų vaisingumo išsaugojimo metodai skiriasi. Kokie yra vaisingumo išsaugojimo būdai moterims, kai atsitinka onkologinis atvejis?
Mhm. Aš galbūt dar tiesiog pasakysiu aiškiau, kas tas vaisingumo išsaugojimas. Tai yra gydomosios procedūros arba priemonės, kurios leidžia išsaugoti, reiškia paveikti tam tikromis medžiagomis, užkonservuoti ir išsaugoti ateičiai lytinės ląsteles arba reprodukcinius audinius. Tai lytinės ląstelės, reiškia, tai yra arba kiaušialąstės, arba vyriškieji spermatozoidai, o reprodukciniai audiniai, tai yra tie audiniai, kurie tas lytinės ląstelės gamina. Tai yra kiaušidės audinys ir tai yra sėklidės audinys. Tai čia mes kalbam apie šituos dalykus. Tai be abejo, vyrams ir moterims šios technologijos yra panašios, tik tai moteris turi tam tikrų papildomų galimybių. Reiškia, tie vaistai, kurie yra skiriami onkologinių ligų gydymui, nes visgi dažniausiai pacientai šitų vaisingumo išsaugojimo procedūrų yra onkologinėmis ligomis sergantis ligoniai. Ir būtent na, tomis onkologinėmis ligomis, kurios dažnai diagnozuojamos jauname amžiuje. Aš turiu galvoje, čia daugiau turbūt kraujo ligas. Ne? Na ir moterims gana anksti kartais diagnozuojamas yra krūties vėžys. Tai yra dažniausiai onkologiniai susirgimai, kurie pasitaiko jauname amžiuje ir vaisingo amžiaus žmonėms. Tai reiškia, tokiais atvejais jiem yra skiriamas gydimas cheminiais preparatais, kurie yra vadinami, na, tas pavadinimas toks vėlgi medicininis, jie yra gonadotoksiški. Jie veikia lytinės liaukas. Jie veikia labai galingai, jie stabdo vėžinių lastelių, reiškia, dauginimasi, greitai besidauginančių audinių dauginimasi, nes yra toks jų tikslas, dėja, jie stabdo visas besidauginančias lasteles, tai tame tarpe ir kiaušidėse vykstančius procesus, ir sėklidėse vykstančius procesus. Taigi, jeigu mes kalbėsime apie moteris, tai yra keletas būdų, kurie gali padėti apsaugoti kiaušidę, ar ne? Vienas kiaušidė nuo sunykimo vėliau. Tai vienas būdas yra medikamentinis. Jis buvo turbūt pats pirmasis, jį naudoja mūsų onkologai, tai tam tikrų vaistų slopinančių kiaušidę, vartojimas gydymo cheminiais preparatais metu. Tuomet kiaušidėse neturėtų vykti dideli kitimai ir neturėtų gamintis lytinės lastelės, tai tiesiog sustabdžius kiaušidės veiklą, na, yra tikimybė, kad visgi kai kurie folikulai galbūt nesunyks ir išliks. Na, bet ir taip jau ir medicininiai įrodymai, ir jų praktika rodo, kad visgi to vieno būdo, tų vaistų naudojimo, tai yra tam tikri vaistai, kurie veikia centrinę nervų sistemą ir juose išskiriamus hormonus. Na, tai neretai šito būdo visgi būna per mažai. Vėlgi, onkologiniai susirgymai gydomi ne vien, reiškia, ne vien cheminiais preparatais, kartais gydymas skiriamas ir švitinimo, ne, kaip žmonės tą supranta, tai yra radioterapija, ta vadinama, tai taip pat toksiškai veikia gonadas. Ir dar vienas iš jau jauno amžiaus moterų vėžių yra gimdos kaklelio vėžys, taip, kurį kartais tenka gydyti ir būtent pradėti ne nuo chemoterapijos, bet nuo švitinimo. Operacijos ir švitinimo. Tai vėlgi, kad ta apšvita nepakenktų kiaušidžių, jos yra chirurginiu būdu pakeliamos ir fiksuojamos virš mažojo dubens. Tai yra tokia vadinama kiaušidžių transpozicijos operacija. Jos yra pakeliamos ir tuomet tas apšvitos laukas jis jų nepasiekia. Ir po gydymo, jeigu jis yra sėkmingas, atliekant pagalbinį apvaisinimą, tokiu būdu galima susilaukti vaikų, nes tos kiaušidės būna tarsi išgelbstimos. Savaime pastoti tokia moteris jau negalės dėl to, kad tiesiog tos transpozicijos metu ne, pasikeičia anatomija ir reiškia, savaiminis neštumas jau nėra galimas. Jau reikėtų tik atlikti, tik atlikus pagalbinį apvaisinimą, toks neštumas galėtų būti. Tai čia yra tokios senesnės metodikos. Na ir tos naujos metodikos, kurias atnešė būtent kriobiologijos arba šaldymo biologijos tobulinimas pasaulyje, tai yra kiaušialąsčių šaldymas ir kiaušidžių audinio šaldymas. Ne? Tai kiaušialąsčių šaldymas tai yra vėlgi prieš tai turi būti skiriamas gydymas kaip ir pagalbinio apvaisinimo metu stimuliuoti kiaušides. Nes tam, kad paimti kiaušialąstes, brandžias kiaušialąstes, kurias galima užšaldyti ir padėti į lytinių ląstelių banką ateičiai, reiškia, jas reikia, tos folikulus reikia užauginti. Tai tam reikalingas gydymas vaistais. Jisai trunka vidutiniškai 10, na kartais 12 dienų. Atliekama narkozėje tie folikulai, folikulinis skystis iš folikulų yra išsirbiamas ir jame esančios lytinės ląstelės apdorojamos laboratorijoje ir užšaldomos. Ir jos, reiškia, užšaldytame būklėje užšaldomos, tai reiškia, kad jos paveikiamos azotu ir saugomos, reiškia, krio konservuojančiomis medžiagomis ir azote laikomas minus 196 laipsnių temperatūroje, specialiuose induose, duaruose. Jos gali būti laikomos ilgai, jeigu pacientė pagijo, tai tos ląstelės gali būti paimamos iš laboratorijos, reiškia, atitirpdomos ir jos gali būti naudojamos atšildomos ir jos gali būti naudojamos pagalbinio apvaisinimo procedūrai. Tokį patį veiksmą, bet reiškia, jeigu mes šaldysim ląsteles, tai mes užšaldysim tiek, kiek jų tuo metu gausim.
Aš labai atsiprašau. Mes šitą procedūrą, aš tik patikslinu, šitą procedūrą mes galim daryti tik tai prieš švitinimą, prieš onkologinės ligos gydymą, prieš prasidedant.
Prieš vaistų paskyrimą. Taip. Prieš vaistų paskyrimą. Prieš vaistų paskirimą. Va, dabar,
tai grįžkim prie šaldymo.
Tai šaldymas iš to vietoje yra labai svarbus, nes tos visos medžiagos, kurias mes saugome ir dedame į vadinamą lytinių ląstelių ar reprodukcinių audinių banką, yra šaldomos. Čia aš jau nekalbu apie vaistus, nekalbu apie kiaušidžių transpoziciją, aš kalbu apie šaldymo procedūras. Tai galima, reiškia, užšaldyti ir kiaušidės audinį. Tai kiaušidės audinyje nebrandžių folikulų bus keli šimtai. Jeigu mes kiaušialąsčių galim užšaldyti ten 10, 12, 15, kiek mes tuo metu gauname, tai šaldydami kiaušidės audinį, kiaušidės žievės audinį, mes ten galime turėti nuo turbūt 100, 200, kelių šimtų folikulų. Ir tas audinys vėlgi specialiai yra apdorojamas ir užšaldomas ir laikomas azote, taip pat toje minus 196 laipsnių temperatūroje.
Ir kaip ilgai gali laikyti? Kaip ilgai laikoma?
Nėra terminuotas šitas laikymas. Iš tikrųjų, gali būti laikoma labai ilgai. Įprastai pacientai sudaro sutartį su lytinių ląstelių banku tam tikram saugojimo laikui. Jis gali būti pratesiamas, arba jeigu to audinių nebereikia, ar ląstelių nebereikia, jie gali būti sunaikinami. Ar ne? Dabar, jeigu ląstelės, tai viskas aišku, mes jas atšildome ir naudojame pagalbinio apvaisinimo procedūrą. Mes turime kiaušialąstės moters. Dabar, kas yra daroma su kiaušidžių audiniu? Kiaušidžių audinys po atšildymo gali būti transplantuojamas tam pačiam žmogui, čia nėra taip, kad tu tą audinį kitam padovanoji, čia yra savo. Čia vadinamoji ta autologinė donorystė yra. Tai to audinio gabaliukai gali būti transplantuojami į kiaušidės vietą ir maždaug po transplantacijos po 8-9 mėnesių tas audinys pradeda funkcionuoti, pradeda gaminti hormonus ir kartais įmanomas net ir savaiminis nėštumas. Na, kai kada yra įdedama, jis įkeliamas į kitą vietą, į pilvaplėvės kokią kišenę ar į kitą vietą, kurią jau apsprendžia specialistų konsiliumas. Tuomet tas audinys atsidavęs, jis gali būti panaudojamas pagalbinio apvaisinimo procedūroms. Reikia pasakyti, kad po šito kiaušidžių audinio transplantacijos atgal žmonėms yra šiuo metu pasaulyje gimę apie 130 vaikų. Aš tik noriu pasakyti, kad technologijos yra jaunos, kad tai nėra nuo amžių žinųjų atliekamos procedūros.
Tai gan sėkmingas skaičius, sakyčiau, jeigu čia labai jaunas tos procedūros, kaip jūs sakot.
Tai jaunas technologijos. Taip. Ir, na ir kita vertus vėlgi, jeigu mes šnekam šiuo metu apie moteriškąją pusę, tai dar yra viena iš galimybių vaisingumo išsaugojimo, nors jis turbūt turi daugiausia etinių dilemų, tai yra embrionų saugojimas, embrionų sukūrimas ir saugojimas ateičiai. Žinoma, tada reikėtų stabilios partnerystės, susituokusios poros, kuri sukūrusi prieš tai embrionus galėtų juos saugoti lytinių ląstelių banke ir išgyjus panaudoti. Na, iš tiesų, toks metodas yra, jis egzistuoja, bet turbūt jis turi daugiausia etinių dilemų, kadangi, na, vis tiek, jeigu gydymas nėra sėkmingas ar kažkas tai nutinka, tai tos embrionus tuomet, na, tenka naikinti, o net mūsų įstatyminė bazė šiuo metu to neleidžia. Tai manau, kad šitas metodas turi daugiausia priešpriešų etinių. Tai čia, jeigu mes kalbam apie moteris, tai vaistai, kiaušidžių pakelimas, jeigu tai yra apšvita, kiaušialąsčių šaldymas, audinio šaldymas, na ir išimtinais atvejais embrionų šaldymas.
Egle, aš tik tai dar žinot, ko norėjau paklausti, kalbant apie mūsų šaldymus moterų kontekste. Kiek kainuoja užšaldyti kiaušialąstės?
Žinote, arba iš tikrųjų, audinį. Geras klausimas, nes kiekviena įstaiga, kiekvienas lytinių ląstelių bankas, kuris gali šitą procedūrą atlikti, turi savo įkainius. Tai aš negaliu pasakyti, kaip yra kitur, Aš galiu pasakyti, kokie įkainiai yra Kauno klinikose, jie yra oficialiai, tai yra nefinansuojamos ligonių kasų procedūros, lygiai taip pat kaip ir vaistai, kuriais reikia sukelti folikulų augimą. Jeigu pagalbiniam apvaisinimui jie yra kompensuojami, tai šitom procedūrom ne. Ir šitų procedūrų nedengia valstybė. Neprisideda prie jų. Tai tiesiog orientaciniai pats šaldymas audinio ir kiaušialąsčių jis kainuoja apie 380-400 eurų, jeigu aš gerai prisimenu. Bet tai yra skelbiama klinikų tinklapyje. Na, ir žinoma, kainuoja saugojimas. Vėlgi, saugojimas, ką tai reiškia? Kad padėjęs kažką tai į banką, tu laikai, ne? Tai kiekvieną mėnesį už laikymą tų medžiagų reikia tos medžiagos reikia mokėti. Ar tai yra mokama už pusmetį, ar tai yra mokama už metus, tačiau žmonės pasirenka ir kiekviena įstaiga turi savo įkainius. Ir galiu pasakyti, kad tai yra nuo 30 turbūt iki 100 eurų mėnesiui kainuojantis dalykas, tas saugojimas. Kiekvienas pacientas jis turi sutartį. Tai čia mes apie moteris pašnekėjom.
Taip, pašnekėjom apie moteris, pašnekėjom, kiek kainuoja visą tai, tas saugojimas ir šaldymas. Dabar vyrai. Einam prie vyrų.
Kaip vyrai? Vyrai yra paprasčiau. Iš tiesų, jeigu tai yra brandus vyrai, tai žinoma, yra šaldoma yra sperma. Ejakuliatas, tai yra paprasta. Galima šaldyti ne vieną ejakuliato porciją, gali būti nuo 2 iki 5. Paprastai apie 50% lytinių ląstelių po atšildymo išlaiko savo savybės ir to pakanka pagalbinio apvaisinimo procedūroms atlikti. Paprastai to pakanka. Taigi, jeigu vyras yra brandus, tai šaldomas yra ejakuliatas. Žinoma, kada yra nebrandus paaugliai ar tiesiog vaikai yra problema. Na ir mes turime tokią galimybę kaip sėklidžių audinio šaldymą. Bet kol kas praktikoje jis yra šaldomas, Lietuvoje ne. Lietuvoje kol kas mes šitos praktikos neturime. Reiškia, yra šaldomas audinys pasaulyje, bet kol kas nėra nei vieno sėkmingo transplantacijos atveju. Tiesiog jie kol kas yra neatliekami. Kol kas yra bandoma gyvūnų sėklidžių audinį pabandyti atšildyti, nes sėklidžių audinyje, pavyzdžiui, net ir nebrandžių berniukų, ten spermatozoidų brandžių nėra, bet ten yra kamieninių ląstelių. Ir čia reikia technologijų, kurios tas kamieninės ląstelės, jos priverčia tapti brandžiais spermatozoidais. Tokiu, aš manau, kad tobulėjant kamieninių ląstelių medicinai, čia bus proveržis ir tikrai labai greitai. Na, o šiai dienai turbūt mes turim gimusi tik tai beždžioniuką. Iš užšaldytos sėklidės audinio, makaka beždžioniukas yra gimęs, jis yra žymus visam pasaulyje, tai yra tiesiog po jau įsodinimo to audinio, prasidėjusiai spermatogenezijai, reiškia, pavyko gauti lytinių ląstelių ir vienas beždžioniukas yra. Bet aš manau, kad čia proveržis bus labai didelis šitoj srity, dėl to, kad tobulėja kamieninių ląstelių medicina. Taip kad vyrams iš tiesų yra paprasčiau negu moterims, na, o berniukams galima pasiūlyti tik tai sėklidžių audinio šaldymą, kuris šiuo metu yra eksperimentinis. Šiuo metu nėra.
O kaip ilgai galima saugoti užšaldytą spermą ir vėl grįžkim prie to klausimo, kiek tai kainuoja?
Kainuoja, žinokit, labai panašiai kaip ir moterims, nes šaldymo, reiškia, pasauga jinai yra tokia pati, indai yra tie patys. Iš tikrųjų, tos sąlygos yra tos pačios.
Temperatūra tikriausiai irgi tą patį.
Jis yra, spermo šaldymas, jisai nekainuoja labai brangiai, vėlgi, kaip minėjau, kiekviena įstaiga turi savo įkainis, bet jis gali kainuoti ten nuo 60 iki 100 eurų, priklauso nuo to, kiek tų porcijų yra užšaldoma. Ir tai nėra labai brangu, o saugojimas kainuoja kaip ir visos kitos medžiagos, kurios yra saugomos lytinių ląstelių banke. Tai lytinių ląstelių bankas tai yra tokia vieta, kur atliekamos ir pagalbinio apvaisinimo procedūros ir saugomi būtent šaldyti pavyzdžiai. Tai kad nebūtų čia, žinot, kažkoks kitoks ten bankas yra. Bet tame pačiame banke atliekami visi veiksmai su lytinėmis ląstelėmis. Tame tarpe jos yra ir šaldomas, ir saugomas.
O kiek laiko gali būti šaldyta sperma?
Gali būti neribota laika. Iš tikrųjų, gali būti ilgai. Ir tik tai sakau, kad ne visos lytinės ląstelės jos išlaiko tas savo savybės, bet apie 30-50% spermatozoidų išlaiko savo savybę vaisinti, judėti. To pakanka pagalbinio apvaisinimo procedūrai atlikti, jeigu žinoma, spermos kokybė buvo gera. Ir tikrai mes irgi stebime jau ir pacientų, kurie, ir mes čia Lietuvoje turime jau nėštumų po pagalbinio apvaisinimo procedūrų atšildžius, reiškia, ejakuliatą, kuris buvo užšaldytas prieš, reiškia, vyrų agresyvų gydymą, pavyzdžiui, susirgus kraujo ligomis.
Mhm. Agle, sakyk...
Jau yra atšildytų rezultatų.
Atšildytų rezultatų. O ar daugėja norinčių užšaldyti prieš ligos, onkologinės ligos gydymą pacientų, kurie norėtų užšaldyti savo kiaušialąstės, moterys, vyrai, spermas?
Žinote, aš negaliu pasakyti, kad daugėja. Tiesiog jų tikrai yra nedaug, bet čia turbūt, kad nedirba visa sistema. Dėl to ir kitas dalykas nėra finansavimo, nes tai yra brangu. Ir tikrai, kiek yra tekę bendrauti su pacientais ir pacientėmis, žmonės ateina dideliam strese. Jiem tikrai reikia ir psichologinės pagalbos, jiem tikrai reikia visko. Na, vėlgi, tam turi būti daugiavelykė komanda, kuri teikia ir psichologinę pagalbą, ir išaiškina visus teisinius
kompleksiškas
aspektus.
Kompleksiškas toks.
Tiesiog ir vėlgi, kitas dalykas, sakau, kad ne visi mūsų onkologai šitą informaciją turi, kad tą galima daryti. Na, žinoma, turbūt pagrindinis trukdis yra, kad nėra finansavimo. Dėl to, kad tai kainuoja daug. Tai kainuoja daug, nes jeigu spermą užšaldyti, galbūt tai nėra labai didelės lėšos, tai kiaušialąstėm, kiaušidžių audinį užšaldyti, tai yra didelės lėšos. Dėl to, kad ten yra ir vaistai, ir pati kiaušialąsčių paėmimo procedūra, ir tai, ir vėlgi, ir ta šaldymo procedūra, tai kainuoja. Ir kadangi kartais mergaitės, tos merginos, jos ateina jaunos, kitą kartą ir be mamų, nu jom iš viso yra nesuvokiama, ką mes jom ten aiškinam, ką čia dabar reikės daryti ir kiek čia dabar tų pinigų mokėti reikės. Tikrai tos informacijos dar visuomeniai labai labai trūksta. Kita vertus, aš manau, kad beje šitos procedūros taip pat yra reglamentuojamos įstatymo. Ir pagrindinė problema dabar esančio įstatymo yra, kad vaisingumo išsaugojimo procedūros yra neleidžiamos vaikams iki 14 metų. Jos yra neleidžiamos. Jos leidžiamos tik tai nuo 14 metų, kada asmuo gali pats sudaryti sutartį su lytinių ląstelių banku. Reiškia, iki 14 metų tėvai ir globėjai neturi teisės sudaryti sutarties ir tiesiog tie mūsų vaikai lieka užrybyje.
Ir išsaugoti jų vaisingumą.
Ar tiesiog, na, pas mus tas netgi nebūtų įmanoma. Dabar, kiek žinau, yra bandoma koreguoti šitą nuostatą ir labai noriu tikėti, kad ta korekcija bus sėkminga, nes vaikų ir paauglių, vaikai po onkologinio susirginimo gydymo, jų labai daug išgyvena. Jų išgyvena daugiau nei 80% ir sėkmingai gyvena toliau. Bet neretai jų šita funkcija vaisingumo būna negrįžtamai pažeista.
Na, tikėkime, kad korekcijos įstatyminėje bazėje bus teisingos ir greitai priimtos. Kada geriausias laikas planuoti nėštumą po onkologinio susirgimo? Ką jūs patartumėte tom porom, kurios užsišaldė, kada geriausiai?
Na, turbūt tada, kada jie pasveiksta.
Dėl to, taip, bet jie pasveiksta.
Jie pasveiksta arba ta liga stabilizuojasi. Ir galima pasiekti ilgalaikę remisiją, nes, žinot, onkologinės ligos, jos kai kurios yra išgydomas visiškai, kai kuriom esant, galima pasiekti tiesiog ilgalaikę remisiją, ilgalaikę gerą sveikatos būklę. Tai tuo metu jos yra rekomenduojamos. Aš manau, kad jau tą sprendimą, jeigu yra kažkokių abejonių, visada galima aptarti specialistų konsiliumuose. Bet šiaip paprastai žmonės kreipiasi tada, kai jie pasveiksta.
Ir tikisi gerų rezultatų. Sėkmingų. kągi, Eglė, noriu Jums padėkoti už pokalbį žinių radio klausytojams. Priminti, kad laidoje Sveikatos kultūra šiandien kalbėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų reprodukcinės medicinos centro vadovė, docentė daktarė Eglė Drejerienė. Ačiū Jums iš pokalbį ir toliau linkiu likti su žinių radiju.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.